говорить Радіо Свобода. У Києві 7 вечора, в ефірі передача «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Хто буде розробляти шельф Чорного моря? У Раді національної безпеки та оборони України далі захищають компанію «Венко».
Угода діє. Де юре, де-факто вона не діє, але за це де-факто хтось має відповідати за те, що вона не діє.
Американські правозахисники з Дому Свободи звинувачують багаті енергоносіями країни в придушенні демократії на пострадянському просторі.
The three leading energy-rich countries of the region show a pronounced downward trajectory.
В столиці Португалії сьогодні з'явився проспект України. Про це та інше трохи згодом, а зараз новини від Людмили Ваник.
Вітаю вас і почну якраз з Португалії. Президент України заявляє про необхідність якомога швидше розробити і підписати між Україною та Португалією угоду про соціальний захист українських трудових мігрантів. Про це Віктор Ющенко заявив під час спільної з португальським президентом Анібалом Каваку Сільвою прес-конференції в понеділок у Лісабоні. Пан Ющенко нагадав, що наразі в Португалії працює понад 250 тисяч українських мігрантів, і питання їх соціального захисту стоїть досить гостро. Віктор Ющенко висловив думку, що підготувати цю угоду уряди України та Португалії зможуть після візиту президента Португалії в Україну. Зростання вартості газу для України неминуче, заявляють у «Газпромі». З 1 січня наступного року ціни на поставки газу значно зростуть до європейського рівня, тому природно ціна підвищиться і для України, повідомив голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер в інтерв'ю російському тижневику «Ітогі». На обіцянку Києва підвищити транзитні ставки Міллер відповів, що при такому підході і прокачування через Росію туркменського газу для потреб України теж коштуватиме інших грошей. У Львові внаслідок буревію загинула одна жінка і травмована дитина. На зв'язку Галина Терещук.
Жінка разом зі своєю дитиною вийшли з помешкання. Як через сильний вітер і дощ із даху відвалився люк просто на них. Внаслідок чого мама загинула, а дитина із травмами перебуває у шпиталі. Сильний буревій трапився у Львові по обіді і тривав більше 20 хвилин. Над Львовом стояла справжня дощова стіна, а швидкість вітру сягала 30 метрів на секунду.
Це була Галина Терещук. Австрія запроваджує візові послаблення для росіян у зв'язку з футболом. За повідомленням посольства Австрії у Росії, усі, хто уже зараз перебуває на території Австрії, зможуть залишатися там до 1 липня, навіть із візами, в яких закінчився термін. Крім того, росіяни, які вже зараз перебувають у Швейцарії, зможуть без перешкод повернутися до Австрії, щоб підтримати свою команду у півфінальному матчі з командою Іспанії, який відбудеться 26 червня у Відні. Мар'яно.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Американська компанія «Венко» має всі підстави на розробку Чорноморського шельфу України. Так вважає комісія, яку створили при Раді національної безпеки та оборони України, яка має врегульовувати спірні питання, що виникли у зв'язку з угодою про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл». Про такий висновок комісії сьогодні повідомив заступник голови Ради національної безпеки і оборони України Борис Соболєв. Його виступ уважно слухала кореспондентка Радіо «Свобода» Леся Бакалець, яка зараз на прямому зв'язку із студією. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яна.
Отже, які є аргументи в пана Соболєва?
Перш за все, пан Соболєв говорить про те, що американська компанія «Вако Інтернешнл» представила всі необхідні докази того, що вона має у своєму розпорядженні фінансові і технічні ресурси для ведення робіт на глибоководному шельфі. Пан Соболєв каже, що на підтримку рішення цієї комісії виступили всі члени комісії, тобто рішення було одностайним, в тому числі і представники Кабінету міністрів України, які до неї входили. Я пропоную послухати голос Бориса Соболєва, де він деталізує рішення комісії. Прошу.
Угода діє. Де юре, де-факто вона не діє, але за це де-факто хтось має відповідати, за те, що вона не діє. Комісія ще раз підтверджує, що юридично угода діє, її потрібно виконувати. Ми зараз ведемо мову про те, яким чином пришвидшити виконання з боку держави України своїх власних зобов'язань.
Лесю, проти контракту з компанією Венко рішуче виступала місяць тому прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Україна зазнає величезних збитків, якщо ця фірма дійсно буде допущена до шельфу Чорного моря. Як реагує сьогодні уряд на інформацію представників Ради національної безпеки та оборони?
Насправді позиція уряду стосовно американської компанії Венко не змінилася. Я щойно спілкувалася із радником Юлії Тимошенко з питань енергетики, це Олекса Гудима, і він запевняє, що навіть після рішення комісії уряд виступає проти діяльності американської компанії. Пропоную послухати.
Ми є впевнені в тому, що ті кроки, які зробила Юлія Тимошенко, і потім уряд одноголосно, причому вони є правильними і вони відповідають національним інтересам України. Це остаточна позиція.
Отже, у всіх, як виглядає, остаточна позиція. Хто ж тут може бути арбітром? Кого буде слухати взагалі уряд? Чи буде слухати Раду національної безпеки та оборони, тобто президента, чи буде слухати керівника уряду Юлії Тимошенко?
Справді, тут кожна сторона заявляє про свою остаточну позицію, але на думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Корнійчука, він говорить, що єдиний вихід із ситуації – це треба сісти за стіл переговорів і показати, що Україна справді може вирішувати такі конфліктні ситуації. Тому що, з одного боку, і одна сторона тут має деякі проблеми, як юридичного характеру, так само і інша. Я теж пропоную послухати, що він говорить з цього приводу.
Мені здається, є неточності з боку двох сторін, але кожен сприймає по-своєму. Є люди, які сьогодні сприймають, що Венко не заслуговує продовження роботи за цією ліцензією, а іноземні інвестори не кажуть, що це приклад великих ризиків великих інвесторів при роботі в нашій державі.
Зрозуміло, це був голос експерта пана Тодійчука, і з нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець. Ми говорили про перипетії, які очікували і очікують американську компанію Венко в Україні. Ця компанія хоче розробляти шельф Чорного моря. Представники уряду кажуть, що угода підписана попередньою владою, попереднім урядом Віктора Януковича, є незаконною і може нашкодити інтересам України. Будемо стежити за розвитком подій. І це передача «Свобода сьогодні». Добре відома у світі американська неурядова організація Freedom House, що в перекладі означає «Дім свободи», сьогодні оприлюднила свій щорічний звіт з оцінкою демократії у світі. Тут йдеться про те, що багаті енергоносіями країни, насамперед Росія, придушують демократію на пострадянському просторі. Дім свободи також вважає, що антидемократичні режими при владі в Азербайджані і Казахстані. А Україну в цьому звіті називають єдиною вільною державою на пострадянському просторі. З подробицями Василь Зілгалов.
Директор дослідницьких програм Дому свободи Крістофер Волкер вважає, що такі енергетично багаті країни, як Росія, Казахстан, Азербайджан, є своєрідними антидемократичними лідерами в регіоні.
У найбільш важливих напрямках відповідальності і прозорості три провідних енергетичних багатії пострадянського простору проявляють явний спад щодо наших оцінок демократії.
У звіті американського неурядового Дому свободи насамперед Росія названа провідною антидемократичною силою на пострадянському просторі. Американські правозахисники вважають, що правляча еліта цієї країни у 2007 році ще більше придушувала політичний плюралізм, свободу засобів інформації, права виборців завдяки так званому залізному трикутнику офіційної влади, великим промисловцям і службі безпеки. Звіт Дому свободи називає нинішні процеси в Росії експериментом авторитарного капіталізму, де відчувається повне несприйняття західних демократичних демократичних принципів та зовнішньої критики російських авторитарних порядків, як про це щойно сказав новий глава уряду Росії Володимир Путін.
Страхи з приводу відсутності в Росії прав людини сильно перебільшені. І взагалі, на мій погляд, ця тема є якби інструментом тиску на Росію з метою досягнення якихось цілей, що не мають прямого відношення до прав людини.
Не маючих прямого відношення до прав людини.
Автори звіту з Сполучених Штатів вважають, що однією з головних цілей нинішньої зовнішньої політики Росії є вироблення, цитую, більш жорсткої і войовничої позиції щодо її сусідів. Кінець цитати. Дім Свободи наводить тут приклади ставлення Росії до Грузії, Естонії, України і інших країн колишнього СРСР. У звіті сказано, що інші країни пострадянського простору все більше беруть приклад з Росії. Йдеться, зокрема, про багаті енергетичними ресурсами Казахстан, Азербайджан, де також ослаблюється громадянське суспільство, чиниться тиск на виборців, на пресу і судочинство. У звіті Дому Свободи підкреслюється, що завдяки фактору енергії антидемократичні сили об'єднуються, що веде до розколу між демократичними державами, споживачами енергії і державами, які продають ці енергоносії. І це призвело навіть до того, що на 2010 рік головою ОБСЄ призначено авторитарний Казахстан. Звіт Дому Свободи відзначає Україну як вільну державу, але критикує її за відсутність політичної стабільності, слабкість демократичних інституцій і недовершеність конституційної реформи, а також за, цитую, домінуючу в українському суспільстві корупцію та слабкість судової системи, якою маніпулюють сильні політичні гравці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні в столиці Португалії з'явився новий проспект – проспект України. Таким чином португальська влада вшанувала не лише українську державу, але й тисячі українських заробітчан, які розбудовують цю південно-європейську країну. В церемонії відкриття взяв участь президент України. Віктор Ющенко сьогодні розпочав офіційний візит до Португалії. І я запросила до нашої розмови, до передачі «Радіо Свобода» керівника спілки українців Португалії Віталія Михайлєва і поцікавилася його реакцією на появу нової вулиці.
Доброго дня всім радіослухачам Радіо Свобода. Перша імміграція четвертої хвилі почалася, коли будувався міст Васко да Гама і коли будувався центр Експо 98. Вже там працювали наші люди, наші українські. Звичайно, ми пишаємося тим, тому що португальська влада нас, скажімо так, віддячила нам і за такий короткий період, тому що наша держава молода та й наша імміграція молода, ми змогли себе в дійсності показати на високому рівні. І я впевнений, що ще буде португальська влада відзначати наш внесок у португальську економіку, тому що зараз йде спад кількості українських громадян на території Португалії. Засоби масової інформації і громадські організації португальські, також місцева влада дуже серйозно занепокоїлася, чому українська громада залишає Португалію.
Якщо покидають Португалію, то покидають і їдуть в Україну, чи їдуть на заробітки в інші європейські країни?
Ну, складається по-різному. Їдуть на заробітки в інші європейські країни, але також частина виїжджає на батьківщину, тому що приїзд Арсенія Петровича Яценюка, який офіційно закликав українців повертатися. Та й я думаю, що президент також в своїх словах закличе українців повертатися додому. Ми також цікавимося новинами і чуємо, і також від рідних, близьких чуємо, що не вистачає робочих рук на Україні, аби підготувати гідно Євро-2012. Та й взагалі заробітна плата стає на такому рівні, як в Португалії, а Києві і великих обласних містах також перевищує, тому що розвиток України йде, і це фактор незаперечний.
Може скластися враження, що в керівників України особливе ставлення до українців в Португалії. У квітні, як ви вже згадували, з вами спілкувався голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, а сьогодні президент Віктор Ющенко. Як вам це вдається?
Можна констатувати так, що це особливе відношення, це наполеглива праця тисячі українців. І ми, скажімо так, були завжди такою динамічною громадою.
І ось якраз про інтереси української громади. Чого ви очікуєте, власне, від візиту до Португалії президента України Віктора Ющенка?
Ми очікуємо, аби змінилося відношення португальської влади щодо надання легального статусу українцям, тому що платяться дуже великі кошти, аби отримати візу перебування тут на території Португалії. Порівняно з країнами, колишніми колоніями Португалії надзвичайно велика сума. Тому це хвилює нас, чому така нерівність в правах.
Португалія – одна з країн, яка на саміті в Бухаресті виступила проти того, щоб Україна приєдналася до плану дій щодо членства в НАТО. Як українці в Португалії ставляться, до речі, до членства в Альянсі?
Відносяться позитивно, тому що, скажімо, Португалія має свій острів Терсейра, на якому базується американська база. Це є війська НАТО. І тут якогось такого особливого тиску в НАТО немає, тому що португальська держава дуже глибоко співпрацює в економічному плані з Росією, в них є дуже великий товарооборот. Ми відчуваємо, що це організація, в яку ми можемо вступати, має на увазі Україна, і вступ не зашкодить ні в якому разі ні Україні, ні українському народу.
Пане Михайлів, українська влада і передовсім президент Віктор Ющенко домагаються, щоб світ і Європа визнав Голодомор 30-х років геноцидом українського народу. Чому досі не було такого рішення парламенту Португалії?
Трудності щодо визнання заключаються в тому, що в Португалії дуже сильна комуністична влада, яка зараз знаходиться в опозиції, власне, відносно її позиції виникають такі перепони. Але я можу також повідомити, що вже маємо позитивні сигнали з міста Лагуша, з муніципальної ради, також маємо сигнали з Алканени міста, де до кінця місяця обіцяються визнати на місцевому рівні Голодомор 32-33 як акт геноциду проти українського народу.
І про це нам розповів нам, слухачам Радіо Свобода, імені ведучої Мар'яні Драч, керівник спілки українців Португалії Віталій Михайлів. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Битва за кримську землю, коли репатріанти дочекаються обіцяних ділянок.
Це йде просто економічна диверсія проти українського держави. Це не просто президент зайнявся цим питанням.
Залежність від трамадолу, як в Україні перекрити тіньовий ринок.
Трамадол – слабіючий наркотичне вещество, яке в малих дозах продається.
І про це після оголошення.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А зараз у «Свободі сьогодні» ми подивимося, що ж роблять сусіди. Росія і Білорусь знову обіцяють будувати спільну державу. Про це йшла мова учора в Бресті на першій зустрічі нового президента Росії Дмитра Медведєва з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони віддавали шану ветеранам у день початку Великої вітчизняної війни і говорили про майбутнє. Президенти підписали спільну заяву про союзну державу. А цієї п'ятниці вже як прем'єр союзну тему має продовжити Володимир Путін. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Про союз Росії і Білорусі говорять вже 12 років. Планували навіть запровадити єдину грошову одиницю, але з цього нічого не вийшло. На вашу думку, чи сьогодні в Москві є серйозні плани вдихнути нове життя у цей проект, чи це знову слова?
Ніяких серйозних планів щодо побудови союзної держави з Білорусією російського керівництва немає. Немає хоча б тому, що сьогодні не зрозуміло, яким є єдиний центр ухвалення зовнішньополітичних рішень. Варто помітити, що Дмитро Медведєв відвідав Білорусі, так мовити, у п'яту чергу після того, як він вже відвідав кілька країн як колишнього пострадянського простору, так і Заходу. А от президент у відставці, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін прибув до Білорусі відразу, як очолив російський уряд. Так сталося, що там було засідання Ради міністрів керівників держав-членів співдружності. Російсько-білоруські взаємини були зрозумілі, коли Олександр Лукашенко сказав Володимиру Путіну дещо, я б сказав, скептично. Ніяк не можу звикнути до того, що ви тепер вже не мій колега. Прем'єр-міністр Росії тільки знизив очима. І фактично стало очевидним, що добрих особистих взаємин між Лукашенком і Путіним не існує. Можливо, такі особисті взаємини можуть становитися між Лукашенком і Медведєвим. Однак за підсумками їхньої зустрічі помітити таке розуміння навряд чи вдалося.
Віталію, якраз перед приїздом новообраного президента Росії пан Лукашенко вперше запросив до Білорусі папу Римського. В Мінську одні оглядачі кажуть, що це довгоочікуваний крок на зустріч білоруським католикам, а інші наголошують, що це хід у відносинах Лукашенка із Заходом. Як це бачать у Москві?
Лукашенко завжди переслідував насамперед власні інтереси. Навіть тоді, коли в Росії здавалося, що він якось діє там в інтересах Росії, чи коли на Заході вважають, що він робить якісь кроки на зустріч Заходу, треба розуміти, що єдиний фактор, в якому Лукашенко може зробити крок на зустріч, це сам президент Білорусі. І більше ніхто. І тут треба усвідомлювати, що запрошення папи Римського відвідати Білорусію – це намагання білоруського президента вирватися з цієї ізоляції, в яку він потрапив внаслідок своєї внутрішньої, насамперед, політики. Можна сказати, що тут Лукашенко наслідує одного з своїх політичних кумирів, кубинського диктатора Фіделя Кастро. Адже ми пам'ятаємо, що Фідель Кастро не побоявся запросити в концентраційний табір під назвою Республіка Куба папу Римського Іоанна Павла ІІ. До речі, на це пішов період повільного оновлення і змін в соціалістичній Кубі, який призвів врешті-решт до певних реформ, що їх запроваджує брат кубинського президента Рауль Кастро вже на новій посаді. Можливо, з приїздом папи Римського Бенедикта до Білорусі почнеться повільний період оновлення і білоруського суспільства, давно вже готового до нормального цивілізаційного європейського розвитку. Однак очевидно, що це не в російських інтересах, хоча б тому, що в Росії Білорусі розглядають насамперед канонічну територію Російської православної церкви і не хотіли б, щоб керівники сусідніх держав робили якісь самостійні зовнішньополітичні кроки на зустріч Ватикану. Нагадаю, Мар'яна, як дратувалися в Москві, коли Україну відвідав папа Римський Іоанн Павло ІІ, і якою це великою подією було для всієї української спільноти і для сусідніх країн.
Справді, тоді була дуже критична реакція з боку Росії. З нами на прямому зв'язку був оглядач Радіо Свободи Віталій Портников, який стежить за ситуацією і в Росії, і в Білорусі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Доля коаліції у Верховній Раді України сьогодні знову під знаком запитання. Регіонали готують відставку уряду Тимошенко. Бют хоче, щоб депутати оцінювали уряд лише підняттям рук, а президент Ющенко через свій секретаріат заявив, що головною фігурою для поновлення роботи коаліції має стати голова Верховної Ради Яценюк. І тут ми поцікавилися вашою думкою, який сценарій подій у парламенті ви підтримуєте. Половина учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org за коаліцію меншості. Чверть хоче нових виборів, а ще чверть – за створення нової коаліції. А ось думка жителів Закарпаття.
Теперішня політична криза, яка сталася в українському парламенті, буде затяжною, тому що перевибори не зовсім вигідні сторонам, оскільки формат коаліції не зміниться. Але, можливо, буде створена якась нова коаліція, яка об'єднає і ті, і інші сили.
Думаю, що можуть бути ще одні вибори, але не факт, що вони будуть по максимуму відтягувати, поки можуть працювати, умовно кажучи, це можна назвати роботою.
Так думаю, що зараз теперішні наші керівники ніякої майбуття ні в коаліції, ні навіть якщо будуть перевибори, чесно кажучи, не бачу. Це треба все кардинально міняти і навіть саму схему виборів, мабуть, міняти.
Можливо, будуть перевибори. Це нічого кардинально не поміняється, будуть одні і ті ж люди, далі будуть, в принципі, розкладати те все. Їм все вигідно, державі, народу не вигідно нічого, те все.
Думаю, що буде створено новий формат коаліції широкої, швидше за все, за участі партії регіонів з нашою Україною.
Я так думаю, що вони далі будуть так товктися, як вода в ступі. Не буде ні роботи нормальної, не буде ні нових виборів, ні буде, ні розвалу. Буде отак от тягнутися день до вечора, бо їм так зручно, їм так вигідно.
Так сказали Радіо Свобода сьогодні жителі Закарпаття. І наша наступна тема. Що ж залишить в українських гаманцях на осінь бурхлива діяльність політиків? Це буде тема вечірньої свободи, яку проведе Роман Скрипін, а гості – економісти Володимир Лановий та Валерій Литвицький. Ви зможете почути їх на цій хвилі приблизно через 6 хвилин.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Боротьба за кримську землю триває. Сьогодні репатріанти зібралися на акцію протесту біля постійного представництва президента України в Криму. Вони не вірять, що недавній президентський указ про виділення раніше депортованим громадянам землі запрацює. Тим часом Верховна Рада Криму з другого заходу ухвалила перше подібне рішення про збільшення меж одного із сіл на околиці Сімферополя для подальшої роздачі землі репатріантам. Більше про це почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули.
Біля президентського представництва у Сімферополі репатріанти встановили великого військового намета, де збирають підписи на підтримку своїх земельних вимог і проти репресій щодо учасників подібних акцій протесту. Вони кажуть, що виконання указу президента про додаткові заходи щодо забезпечення додержання права на землю громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим від 14 травня, просувається вкрай повільно. Натомість правоохоронці переслідують активних протестувальників з-поміж кримських татар. Вирішуючи частково питання виділення землі учасникам акції, а частково переслідуючи їх, спеціально зберігається напруга, що може призвести до дестабілізації ситуації. Існують для цього різноманітні схеми. Ми вважаємо, що сьогодні чиниться економічна диверсія проти української держави. Недарма ж президент зайнявся цим питанням. Вважає один з лідерів акції протесту репатріантів Даніял Аметов. За його даними, минулої п'ятниці правоохоронці намагалися силою звільнити самовільно зайнятий безземельними громадянами земельний масив у селі Мирному під Сімферополем. За повідомленням деяких інтернет-видань, міліція навіть підігнала для цього бронетехніку. Проте помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини в АРК Арсен Османов спростував інформацію про БТР і злий намір правоохоронців.
По прибиттю работники АГІС зачитали.
Прибувши на місце, працівники від Державної виконавчої служби зачитали рішення суду і виконавчий лист про звільнення цього масиву. Але в цих документах не були вказані точні адреси ділянок, які треба було звільнити. Через це учасники самозахоплення відмовилися виконувати рішення суду. Після цього працівники Державної виконавчої служби і міліції покинули місце події. Жодної бронетехніки в районі цього самозахоплення не було помічено.
В районі захватів не було замічено.
Повідомив Арсен Османов. Люди, які претендують на цю спірну землю в Мирному, а це не тільки етнічні кримські татари, але й росіяни та українці, кажуть, що згодні звільнити зайняті ділянки в обмін на інші. Для цього Верховна Рада Автономії має ухвалити рішення про розширення меж села Мирне, як це вона зробила на останньому своєму засіданні стосовно меж села Ливатки, теж розташованого неподалік Сімферополя. В кримському парламенті вважають, що виділення землі репатріантам у приміських селах зніме етнічно-земельну напругу і дозволить звільнити самовільно зайняті ділянки в самому Сімферополі. Втім, місцева преса ставиться до цієї практики скептично, нагадуючи випадки у Великій Ялті. Там ще 2004 року Кабмін передав місцевій громаді землю державних радгоспів для будівництва індивідуального житла репатріантам. Але ялтинська влада здала земельні масиви в оренду комерційним структурам. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Наприкінці 20-го століття у медичну практику був введений новий знеболюючий препарат – Трамадол. За даними Служби безпеки України, незаконні прибутки тіньового ринку виробників Трамадолу перевищують 600 мільйонів гривень на рік. Детальніше про це Богдана Костюк.
Спершу трохи статистики від СБУ. У Києві у ході спецоперації під умовною назвою «Аптека» припинено незаконну торгівлю наркотичними препаратами, вилучено майже 2000 необлікованих пігулок і капсул цих препаратів. У Запоріжжі викрито місцевих мешканців, в яких вилучено 23 тисячі капсул Трамадолу. Оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Дніпропетровська, який намагався перевезти 2000 капсул Трамадолу. Виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко пропонує поставити систему виробництва і продажу Трамадолу під державний контроль.
рівні виробництва і розподілу має бути встановлений жорсткий державний контроль за будь-якою сировиною і за будь-яким лікарським засобом, особливо який вміщує наркотики.
Як відзначив керівник СБУ, протиправна схема виведення трамадолу у незаконний обіг ґрунтується на використанні недоліків сучасного регулювання його обігу у країні. Так, згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я, лише аптечні медичні заклади повинні вести відповідний кількісний облік продукції. Але підприємства, виробники трамадолу, реалізовують свою продукцію не тільки цим закладам, а й фірмам, що спеціалізуються на оптовому продажу лікарських засобів. І тут уже виникають порушення, вважають фахівці СБУ. Яким чином за такої системи регулювання можна придбати трамадол, залежні від нього люди знають і навіть пояснюють журналістам.
Трамадол – слабуюче наркотичне вещество, яке в малих дозах продається.
Трамадол – це слабка наркотична речовина, яка в малих дозах в аптеках продається. Я пробував його на трансових вечірках, ну це там, де грає психоделічна електронна музика. Я одного разу трамадол спробував, в аптеці придбав, спокійно. Я знаю, що можна в аптеці купити трамадол, його легко купляють хлопці і дівчата, що на нього підсіли. З чорного ходу підходять, а придбавши на місці, там же і з'їдають.
І вони їх кушають там же.
А фармацевти з київських аптек стверджують, що трамадолом не торгують.
Ні, в нашій аптеці ні.
Ні, в нас немає. Навіть не буває в нас.
Про індустрію трамадолу в Україні ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драдж, а попереду «Вечірня свобода» з Романом Скрипіним та огляд новин від Людмили Ваник. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це «Вечірня Свобода» і її ведучий Роман Скрипін. Вітаю всіх і одразу скажу про тему сьогоднішньої програми. Особовий рахунок, що залишить в українських гаманцях на осінь бурхлива діяльність політиків. Так от поставили питання дня сьогоднішнього. Гості сьогоднішньої програми – Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Нацбанку. Він підключиться до нас телефоном, а вже у студії є Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ. Добрий вечір, пане Володимир.
Добрий вечір.
Ну і нагадаю, що пан Володимир, між іншим, балотувався у депутати Київської міської ради за списком Миколи Катеринчука. Але ми будемо говорити зовсім не про це, будемо говорити виключно про економіку. Про все це згодом, буквально після того, як Людмила Ваник розповість нам про останні події.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Зростання вартості газу для України неминуче, заявляють у «Газпромі». Внаслідок буревію у Львові загинула одна жінка і травмована дитина. Австрія запроваджує візові послаблення для росіян у зв'язку з футболом. А зараз детально про це та інше. Президент України заявляє про необхідність якомога швидше розробити і підписати між Україною та Португалією угоду про соціальний захист українських трудових мігрантів. Про це Віктор Ющенко заявив під час спільної з португальським президентом Анібалом Каваку Сільвою прес-конференції сьогодні в Лісабоні. Пан Ющенко нагадав, що наразі в Португалії працює понад 250 тисяч українських мігрантів, і питання їхнього соціального захисту стоїть досить гостро. Зростання вартості газу для України неминуче, заявляють у «Газпромі». З 1 січня наступного року ціни на поставки газу значно зростуть до європейського рівня, тому природно ціна підвищиться і для України, повідомив голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер в інтерв'ю російському тижневику «Ітогі». На обіцянку Києва підвищити транзитні ставки Міллер відповів, що при такому підході і прокачування через Росію туркменського газу для потреб України теж буде коштувати інших грошей. На даний час Україна одержує імпортний газ за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Внаслідок буревію у Львові загинула одна жінка і травмована дитина. На зв'язку зі Львова Галина Терещук.
Жінка разом зі своєю дитиною вийшли з помешкання, як через сильний вітер і дощ із даху відвалився люк просто на них. Внаслідок чого мама загинула, а дитина із травмами перебуває у шпиталі. Сильний буревій трапився у Львові по обіді і тривав більше 20 хвилин. Над Львовом стояла справжня дощова стіна, а швидкість вітру сягала 30 метрів на секунду. У центральній частині повалені десятки дерев, які зрештою бачила у львівських парках і скверах. Наразі МНСники, а також комунальні служби розчищають вулиця міста, ще є деякі з них паралізовані, однак, очевидно, наслідки буревію доведеться ліквідовувати не один день.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Freedom House критикує Росію, Казахстан та Азербайджан. Американська правозахисна організація в своєму щорічному звіті, оприлюдненому сьогодні, піддала критиці керівництва цих трьох колишніх республік СРСР у зв'язку зі сповільненням демократичних процесів на тлі зростаючих прибутків від продажу нафти. Директор дослідницьких програм Freedom House Крістофер Волкер вважає, що такі енергетично багаті країни, як Росія, Казахстан, Азербайджан, є своєрідними антидемократичними лідерами в регіоні.
У найбільш важливих напрямках відповідальності і прозорості три провідних енергетичних багатії пострадянського простору проявляють явний спад щодо наших оцінок демократії.
Повідомив Радіо Свобода Крістофер Волкер. Україну звіт Дому Свободи відзначає як вільну державу, але критикує її за відсутність політичної стабільності, слабкість демократичних інституцій і недовершеність конституційної реформи, а також за домінуючу в українському суспільстві корупцію та слабкість судової системи, якою маніпулюють сильні політичні гравці. Європейський Союз запроваджує нові санкції проти Ірану. Такий захід є кроком у відповідь на відмову Ірану заморозити його ядерну програму. Зокрема, буде заборонена діяльність в Європі найбільшого іранського банку Меллі. Водночас Європейський Союз остаточно скасував санкції щодо Куби, висловивши надію, що цей крок допоможе встановленню на острові демократії. Австрія запроваджує візові послаблення для росіян у зв'язку з футболом. За повідомленням посольства Австрії в Росії, всі, хто вже зараз перебуває на території Австрії, зможе залишатися там до 1 липня, навіть із візами, в яких закінчився термін. Крім того, росіяни, які вже зараз перебувають у Швейцарії, можуть без перешкод повернутися до Австрії, щоб підтримати свою команду у півфінальному матчі з командою Іспанії, який відбудеться 26 червня у Відні. Вчора збірна Іспанії виборола собі місце в півфіналі, вигравши у збірної Італії з рахунком 4-2 після серії пенальті. Романе, все на ці півгодини.
Дякуємо Людмилі Ванник. Не знаю, як вона ставиться до футболу, вболіває або не вболіває, але навіть якщо ти людина стороння і не вболіваєш, то не менше осторонь Євро-2008 лишитися надзвичайно важко. І все це, між іншим, якось екстраполюється чомусь на українську політику, але це зовсім окрема тема. Сьогодні ми воліли поговорити про економіку. Чому? Поясню чому. Тому що економіка завжди виринає під час якоїсь кризи. Зараз нібито кризи особливої в українській економіці немає, тим не менше всі стежать за політичними баталіями і жодним чином не коментуються ті чи інші економічні кроки, а, перепрошую, економіка – це те, що впливає на стан нашого гаманця, ну, мого, це точно можу сказати, мого сусіда зараз по студії Володимира Лунового. Добрий вечір ще раз, пане Володимире.
Я вам скажу, що рівень футболу в країнах залежить від соціально-економічного їх розвитку. Це тепер детерміновано на всіх рівнях.
Ну, у нас взагалі перспективна тема Євро-2012. Тепер для нас буде надзвичайно актуально. І, звичайно, стан розвитку української економіки теж впливає на рівень проведення 2012, Євро-2012. Але, знову-таки, це не тема сьогоднішнього дня. Сьогодні хочу говорити про гаманці простих українців. Тих, яких президент називав маленькими українцями, а у нас зазвичай називають пересічними. Хоча певна компанія взагалі їх всіх називає великими українцями, не буду уточнювати, яка. У нас на зв'язку є Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Нацбанку. Добрий вечір, пане Валерій.
Добрий вечір.
Ви нас чуєте? І дякую, що...
Добре чую, передаю вам привіт. І Володимир Тимофійович.
Та нам не привіт. Дякую. Мені б не привіти ваші, відповіді на питання. У мене найперше питання до обох гостей. Що залишить в українських гаманцях на осінь бурхлива діяльність політиків? Почніть ви, пане Валерію.
Ну, щось більше, ніж привіти, звичайно. У нас реальні доходи зростають темпом приблизно 17%. Може, це вас здивує, але це набагато більше, ніж в минулому року. В минулому році за цей період 10,5. Чому? Дуже висока динаміка зростання номінального ВВП, і номінальні доходи зростають на рівні історичного максимуму – 46%. Було рік тому десь 25%. Але питання полягає в тому, друга половина проблеми полягає в тому, що це може бути відповідний період, але є певна депресивна ситуація з інвестиціями. Інвестиції в першому кварталі – зростали приблизно на 32%, а в цьому році на 10,5%. Тому у нас Сукупний взагалі попит дещо перегріти, але не тому, що інвестиції в капітал в середнє майбутнє, в довге майбутнє зростають швидко, а навпаки уповільнилась динаміка інвестицій.
Пане Валерію, нас слухають не лише ваші, пане Валерію, нас слухають не лише ваші колеги. Люди дуже важко сприймають числа на вухо, так би мовити. І будь-яке оперування числами, воно насправді є негативним, тим більше в радіоефірі, коли ми не можемо нічого показати. Я поставив дуже просте питання. Що залишить в українських гаманцях на осінь бурхлива діяльність політиків?
То ви побачите не тільки, не почуєте не тільки на ухо, а й побачите очима. А я простіше вам сказати не можу, що доходи людей номінально зростають, але їх з'їдає інфляція.
О,
що може бути, пане Романе?
Послухайте,
Романе,
бачите, ви отак от просто пояснили.
От я так просто пояснив, що якщо ми хочемо жити не тільки сьогоднішнім днем, а ще й завтрашнім, треба думати не тільки про споживчий попит, а треба думати про інвестиції. Тобто вкладення в майбутнє споживання, в майбутніх поколінь. А вони зростають темпом втричі менше, ніж рік тому. Тому я радію, що відповідаю на ваше питання. Доходи реально зростають швидше, але вони зростали б ще швидше, якби їх не з'їдала інфляція. Але вже інфляція, тобто загальне зростання цін, якщо вам не ясно, що це таке, воно становить 33%. Навіть не 14,6%, а тільки споживчі ціни. А всі ціни, дефлятор. Ну, я ж не буду закручувати, що таке дефлятор. Загальне зростання цін 30%. В минулому році вдвічі менше було загальне зростання цін. Тобто доходи ми можемо накручувати і далі за рахунок зростання цін, але їх буде висушувати інфляція. Сьогодні
зрозуміло. Пане Валерію, давайте не повторюватися. У мене
завтра,
є 18 питань.
Треба думати про завтрашній день.
Пане Валерію, у мене є 18 питань. Я не думаю, що я на всі дістану відповідь.
Тоді ви не коментуєте кожну відповідь.
Я не коментую. Я вас попросив простіше сказати. Ви це сказали. Я хотів би тепер. Так, дякую. Дякую. Я хотів би думку Володимира Ланового почути з цього приводу. Що у нас лишиться на осінь в гаманцях після бурхливої діяльності політиків?
Ну, я підтверджую, що поки що не видно позитивних тенденцій, навпаки, негативні тенденції з початку року посилюються. І це дійсно проявляється в тому, що реальні доходи людей все меншими за темпами зростання. Я вам скажу, що, в принципі, ми поступово входимо в кризову ситуацію з виробництвом, з зростанням виробництва, тому що передвісником його якраз є те, що сказав Валерій Литвицький. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми поки що високо збільшуємо виробництво завдяки Росії, як не парадоксально, тому що могутнє зростання Росії, яке відбувається, в тому числі за рахунок нафтодоларів і інших такого типу, газодоларів, якщо хочете, такого типу зростання ринку Росії, дає змогу нам навіть за дуже поганою ситуацією з цінами, з фінансами, з кредитами, з інвестиціями всередині України, мати замовлення за кордоном, платіжоздатний покупець у нас в Росії, і він витягує сьогодні наше машинобудування, і ми маємо позитивні такі процеси. Тобто дуже суперечливо, я вам скажу, ситуація. Вона дуже складна, важка і передкризова з точки зору внутрішньої економіки, але вона є динамічною і в середньому виглядають цифри по виробництву такі ж, які в минулому році найгірші.
Що залишить в кишенях? Тобто готуватися до кризи, чи в нас будуть напівпорожні кишені? Ну, елементарне ж питання, що залишить в кишенях українських громадян на осінь?
Щодо доходів громадян, то вони фактично в цьому році можуть залишити на рівні минулого року.
Зрозуміло.
Тобто зростання
бачите,
не буде.
Бачите, як просто. Я слухач, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Назвіться, хто ви, звідки і питання.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Алло, мене слухаєте?
Так, звичайно.
Так, я Тетяна Левченко. Київ. Хотіла спитати, весь світ уже у наших гостей, не знаю там яких звати, але я просто...
Володимир Лановий та Валерій Литвицький наші гості.
Добре. Хотіла спитати, коли вже ми будемо Україну розглядати, ми, люди, і українці завжди були оптимісти, з кризи любої в кожній сім'ї можна виходити. Чому ви про кризу тільки говорите? Давайте виходити разом. І коли калькуляції напишуть нормальні люди розвитку економіки, коли вже будемо дивитися на політичний маніфест, що там нам Борис Карамакс написав, що нам Росія, давайте своє те, що в нас є, робімо, люди, тому що ніякої кризи немає. Криза в головах у політиків.
А що у вас, що у вас у гаманці? Можна дізнатися, наша слухачко, що у вас у гаманці? У вас все гаразд в гаманці?
У мене в гаманцю так, як у всіх людей. менше, ніж у наших депутатів.
Зрозуміло, дякую.
І дайте працювати Юлії Володимирівні, ото буде у нас діло.
Вон, бачите, до чого все йшло. Ну, добре, пане Валерію, я там чую просто...
Я хотів відреагувати. Зараз у вас в гаманці в середньому десь гривня 1700 гривень. Я думаю, що до кінця року у вашому гаманці приблизно на 300 гривень буде більше. Це перша відповідь. Друге, я не поділяю ознак ситуації як передкризової кризи. Вона є галузь, яка дійсно в стані кризи, це сільське господарство, там майже нема ніякого приросту, 0,4%. У нас в абсолютно кризовому стані, на жаль, будівництво і нафтопереробка. Всі інші галузі демонструють. Плюс у нас в цілому по економіці поки немає не тільки передкризової ситуації, у нас немає навіть того, що економісти називають слоудауном. То у нас немає навіть легкого падіння. Є прискорення, але мене турбує інше. Економіка прискорено зростає 6,4 ВВП при бюджетному орієнтірі 6,8, але доходи зростають настільки швидко, що у мене є запобоювання щодо другої загрози. Ваш кошельок реальний на вересень може бути менше, ніж я сказав, якщо інфляція не буде взята під контроль. Інфляція – це найбільший виклик. Економіці не загрожує криза, нам загрожує всім подальше розкручування цінового тиску. І тому, якщо оці тенденції, які намітились на 1,3 зростання інфляції, закріпляться, або, як там економісти говорять, розвернеться тренд, розвернеться тенденція, це добре. Але я поки був би не впадав в раціональну ейфорію, тому що є дуже великі елементи невизначеності щодо перспектив літнього руху цін. Тому, щоб у нас в гаманцях залишилося більше, треба, перше, вивести із кризи будівництва. По-друге, при перегляді бюджету не захоплюватися надмірним збільшенням видатків на споживчі цілі. По-третє, проіндексувати всі втрати найменш захищених верств населення, але не стільки за рахунок інфляційного податку розкручення цін, скільки за рахунок реального прискорення економіки. Справитись з врожаєм. У нас і в минулому році був нормальний врожай.
Але цього року прогнозовано врожай буде більше.
Зібрати то зібрано врожай, але ціни зростали темпами, які привели до того, що номінальний внесок, ну, реальний внесок номінальний, буду вас закручувати, реальний внесок сільського господарства в минулому році дорівнював нулю практично. У вас може бути в цьому році 50 мільйонів, 60 мільйонів врожай, але якщо буде така бездарна політика Міністерства аграрної політики, як в минулому році, то внесок сільського господарства буде на рівні минулого.
Ну, минулому році був і прем'єр інший, і міністр відповідний.
Сьогодні мати, подумати про ці речі.
Там, ви не мене закликайте думати. Людина, я до вас як до експерта звертаюся, пане Литвицький.
А я і кажу.
Ви кажете, подумайте про ці речі. У нас для
ну,
цього...
Ви звертаєтесь до мене, спитаєте, скільки в вашому кошельку буде вересні. Я вам відповів, якщо
добре
взяти середнього українця,
я навмисно
заробітна плата.
Я пояснюю.
Тому динаміка буде приблизно така.
Пане Валерію, я поясню просто позицію. Навмисно не запрошували активних політичних діячів, котрі, окрім звинувачень або пільних, нічого іншого ми не чуємо. Ми не чуємо практичних речей, того, що відбувається, розумієте?
І... А можна я включусь в розмову?
Але репліка, тому що питання...
Дуже коротка репліка. Справа в тому, що зростання економіки чи не зростання економіки – це не інерція, це не якісь оцінки в якихось галузях. Це є перспективи, куди вкладати гроші українським учасникам економічного життя і громадянам підприємств. Чи нема куди? Так от я не бачу, що відбуваються структурні зміни, які виведуть нашу економіку на рівень таких галузей, які є конкурентоспроможними в світі, і ми будемо збільшувати свої продажі. У нас не розвиваються високотехнологічні галузі, у нас немає абсолютно енергозбереження, ми не виходимо з інвестиціями і не маємо розвитку галузей інформаційної економіки, електронної економіки. Все це на допотопному рівні. Тому ми можемо говорити, да, ми підтягнемо тут штани, чи сільське господарство у нас в кризі. Криза сільського господарства – це фундаментальний фактор тягаря для всієї економіки. Що це для нас не зрозуміло? Куди вкладати інвестиції, якщо з землею нічого не зрозуміло? Тобто відсутність реформ, відсутність структурної позиції, профілю, я хочу сказати, хочете почути, України в світі своїм обличчям, своїми послугами і товарами. Ну, ми будемо випускати цей метал на тому ж рівні. Можливо, метал буде збільшуватись вартості, і ми будемо говорити, у нас на 10% зросла металургія. Де вона не зросла, а вартість металу просто, валютна вартість зросла.
Зрозуміло. Ну, власне, ви частково відповіли на питання моє, чи є в Україні зрозуміла економічна політика, чи усі заходи є суто популістськими та тимчасовими? Ну, тут я не думаю, що варто ставити це питання. Я продовження того, що сказав пан Володимир Лановий, хотів би запитати, ви говорите про інвестиції, про реінвестування, а де український фондовий ринок? Реальний український фондовий ринок, коли кожен громадянин може скерувати вільні свої кошти не на заощадження в банк, а купити акції певного підприємства в ту галузь, куди він хоче вкласти, не за допомогою посередників, які на віртуальному ринку торгують, там у нас сьогодні є ПФТС, де реальний фондовий ринок, де реальна біржа.
Я вам скажу, що в минулому році була ситуація дуже добра. Рівні капіталізації фондового ринку взагалі були рекордні по СНД, вищі, ніж в Росії. Але в цьому році заблоковано практично приватизацію. От вам відповідь коротко.
А при чому тут приватизація? Чекайте, в мене є зайві гроші. У мене є зайві гроші.
Якщо вони хочуть виходити на інші рівні, вони мають активно включатися в продаж.
Так немає ж навіть майданчику. Немає відкритого фондового ринку в
країні. Це питання інфраструктури. Щоб він був відкритий, треба взагалі, щоб дихали інституціональні якісь зміни, щоб власність жила. А якщо власність заблокована, вона практично не виконується будь-які найскромніші ідеї випустити власника, приватизувати частину. Звідки буде розвиток фондового ринку? По-друге, це вплив загальних речей в світі відомий, але я б це не перебільшив. А по-третє, якщо є великий ціновий тиск, то потяг до інвестицій не скоро відродиться. Я не сказав би, що в нас практично мертвий фондовий ринок, але там, де ви питаєте, де він є, це ви знаєте, де він є, але він, звичайно, переживає важкі часи.
Пане Валерію, але
взагалі з заблокованості проведено.
Але українці тепер знають, що таке курсова різниця, принаймні.
Була товаром, а земля виведена з оборота. Який буде фондовий ринок, якщо ті, які могли вкладати свої гроші в акції, не впевнені в завтрашньому дні ті,
пане Валерію, але
ви маємо... не перебувайте, дайте договорити. Якщо у вас завтра скатертину під вашим підприємством винуть, як ви будете вкладати у фонди? То ви будете в голубих фішках, чи ви будете в другому ешелоні? Ризик залишається. Ризик залишається, що суди працюють так, як вони працюють, як вам відомо. Доля землі на сільськогосподарство обороти не вирішена. Як буде інвестор себе почувати? От відповідь на ваше питання, де фондовий ринок. Шукайте там, де приймають закони.
Ви знаєте,
ви закінчили?
Я закінчу.
Дякую вам за участь у програмі. Прошу. До побачення.
Пане Романе, можна я додам два слова про фондовий ринок? А? Тому що тут дуже серйозна на самом ділі проблема. Давайте говорити про структурну політику. Куди вкладати гроші? Хто буде купувати акції наших Полтавського ГОКу і Криворізького комбінату? Інших пропозицій немає на нашому фондовому ринку. Тому, якби у нас дійсно були підприємства шикарні, сучасні, то і внутрішні інвестори, і зовнішні інвестори вкладали. Що відбулося? Іноземці, які вкладали гроші в українські акції, зараз вилучили їх через фінансову кризу за кордоном. Тобто перша причина – це вилучення іноземного капіталу. І я вам нагадаю, що якщо у нас приблизно було 800 одиниць умовних курси акцій на нашій фондовій біржі, потім піднялися до 1200 в середині минулого року, то зараз знову впали до 800. Тобто стрімке падіння вартості акцій. Вони, ці акції, іншими словами, нікому всередині країни не потрібні. Закордонці їх забрали.
Українців навіть не питали, вам потрібні акції чи ні. У нас люди знають, що таке курсова правильно. Різниця. Люди знають, як балансувати тепер на курсі євро, долара, рубля і гривні. Вони це прекрасно знають. І вони починають спекулювати.
Третя
вони грають
причина.
На цьому ринку.
Добре, Роман.
Але у нас немає майданчику.
Емоційно я вас підтримую.
Це не емоційно,
але
це питання скажу, реінвестицій внутрішніх ресурсів, які є накопичені в українців.
Більш точно. у нас не може бути такого акціонерного і фондового ринку, як про який ви мрієте, коли можна
було... Я не мрію, просто світ таким користується.
Я і ви цим мріємо. Тому що ви могли б відкрити зараз свій ноутбук, набрати відповідну біржу і там подати заявку, і вам би в кінці дня продали ті акції, які так, сьогодні продаються. А ви цього не можете зробити?
Ні, не можу.
А чому ви цього не можете? От третя причина. У нас немає навіть закону про акціонерні товариства. Можете собі уявити, який би відповідав сучасним
реалі? Акціонерні товариства
існують. А там є один дуже важливий пункт. Повинен бути один важливий пункт. Всі акціонери у прибуткового акціонерного товариства в кінці року мають отримати дивіденди. Тому що це угода з акціонерним товариством наше з вами. Ми купили ваші акції, так налахуйте мені дивіденди. Ніде такого зобов'язання українське законодавство не передбачає. І значить, хочуть вони, там 10 мільйонів може бути акціонерів, але нові власники, як утворилися олігархи, які захопили підприємство? Вони мали 20-30-40% акцій, але не платили дивіденди робітникам цього підприємства та іншим акціонерам. А потім сказали, віддайте нам за 30 копійок, тому що ви все одно на них нічого не отримуєте. І притримується цей закон в Верховній Раді. Іде скупка всіх акцій, всіх підприємств. Отже, що нам... Потім люди до вас чи до мене підходять і кажуть, чому нам не нараховують дивіденди? А хто їх зобов'язав? Ніякого законодавства в цьому плані немає. І в Верховній Раді сидять люди, які блокують цей закон вже багато років, щоб завершити оцю кінцеву таку
Тобто у нас політика все ж таки впливає на економіку.
Це політика серйозна, яка формує отаку викривлену ситуацію в суспільстві, соціально економічну. Власників все менше і менше, але гроші у деяких власників неймовірно зростають.
Дивіться, я не хотів би говорити про політику, тим не менше, не для кольору, те, що називається, політичне питання. Що може дестабілізувати економічну ситуацію в Україні геть зовсім? Відставку уряду, перевибори? Чи подібні речі вже не впливають істотно на стан економіки?
В принципі, у нас дестабілізація економіки почалася після політичних негараздів, протистоянь, коли почалася боротьба за місця в парламенті через перевибори, довибори, як хочете, через скупку депутатів. З якою метою? Отримати можливості управляти по фінансовим потоками і приватизацією. І от коли почалася ця боротьба ніби демократична на виборах, почалися неймовірні соціальні обіцянки. Дехто почав виконувати соціальні обіцянки, ніяк не підкріплені. Це дуже розхитало корабель. Тобто фінансові потоки, заощадження, ціни, кредити, все вийшло з якогось нормального плавного. Економіка потребує збалансованого, спокійного, такого врівноваженого стану. Така розбалансованість дуже завадила економіці діяти і розвиватися динамічно.
От дивіться, чому гривня зміцнилася, а ціни лишилися на тому ж рівні, що й були встановлені у співвідношенні тоді до долара у 5,05. Тобто виходить, що наші товари є за ціною фактично європейськими, за якістю ні, а іноді навіть і дорожчі за європейські.
Значить, ціни і курс гривні ніяким чином не пов'язані. Хто б що про це не говорив. Тобто, наприклад, нібито зміна курсу для того, щоб подавити інфляцію по імпортним товарам. Вибачте, який би не був курс, але якщо імпортні товари привезли і їх купують по цим цінам, який би не був курс, люди в гривнях все одно будуть платити ту саму ціну за той же холодильник, телевізор чи автомобіль. Тому це політика грошової системи Національного банку, в тому числі і Валерія Литвицького, який сьогодні говорив. Вважають, що нам потрібно менше грошей для того, щоб заплатити за газ. Тобто долари потрібні восени, коли будуть зростати ціни на газ. І Нафтогазу України, і банківським основам потрібно більше доларів для таких розрахунків.
Дивіться, яка інша
ситуація.
Але
це кон'юнктурно, і ви знаєте, воно дуже завдає великої шкоди для української економіки. В чому шкода? В тому, що власники українських капіталів будуть переводити гроші за кордон, а іноземці сюди капітали за таким курсом давати не будуть. І для підтвердження моїх слів, подивіться, що наші олігархи скупили вже дуже багато заводів від Австрії, Польщі, Угорщини, Америки, Австралії і так далі. І продовжується скупка заводів за кордон. Така валютна і політика руху капіталів не сприяє майбутньому нашому накопиченню.
Ну, дивіться, Україна долучилася до СОТ, і нібито, якщо у нас в країні є певний дефіцит або вітчизняні товари надто дорогі, то мали б заповнити цю нішу імпортні товари, які є дешевшими. Але цього не відбувається. І взагалі парламент відсунув фактичне приєднання до СОТ аж на 2009 рік, встановивши певні обмеження по набуття чинності.
Ну, я вам скажу, що економіка має переварити нові пропорції, тому що якщо більше йде імпортних товарів на тих ринках, яких не було, виникає конкуренція з внутрішнім виробництвом, і треба ще дати нашому споживачу визначитись, купувати ті імпортні товари чи краще внутрішні. І я вам скажу, виробники української продукції будуть працювати значно краще, і наші товари взагалі завдяки саме конкуренції з імпортом на наших підприємствах починається модернізація. Тому не можна очікувати змін зразу за 2 тижні, за 3 тижні. Треба змінити саму ситуацію всередині України. І СОТ цьому буде сприяти.
Дивіться, з усієї нашої розмови випливає дуже подібна ситуація. От чим завинили українці, в першу чергу, пересічні, що вони завжди розраховуються по боргам держави, яка звідти, я маю на увазі, з кишень пересічних українців, в будь-який спосіб виймає копійчину зайву. Невже ми такі багаті, що ми платимо за все? І причому і за себе, і за того дядька.
Ну, знаєте, Романе, давайте будемо щирими. Звідки виникають мультимільйонери і мільярдери?
За наш рахунок.
За наш рахунок. Так. У кожного по копійки, а у когось і мільярд. Тому поки в нашій політичній системі домінують олігархічні клани. А чому вони домінують? Тому що вибори стали такими дорогими, що без олігарха провести кампанію в Верховній Раді чи в президентську, тим паче, кампанію, просто неможливо. Тому формально, я вам скажу, це песимістичний погляд, політики сьогоднішньої когорти будуть підтримувати олігархів в країні, сприяти їхньому накопиченню. Але це, на жаль, нічого спільного немає з реальним ринком, з якоюсь демократією в суспільстві. І нам ще треба поборотися з такими тенденціями в нашому політичному житті. І тут включаються реформи політики, реформи виборчого законодавства. Не можна давати окремим лідерам політичних партій такі можливості по 100-150 чоловік будь-яких проводити в парламенті. Тому що це саме пов'язано...
Не хотів я сьогодні про політику, тим не менше ми повернулися до того, що все ж таки парламент має ухвалювати відповідні зміни до закону, а так виходить, що в державі Україна ніхто на себе не хоче брати серйозну відповідальність за проведення серйозних економічних реформ, які б наблизили Україну до Європейського Союзу. І виходить, що Україна, як може бути заможною нацією, яка постійно платить не по своїх рахунках. В сьогоднішній програмі ми говорили про економіку, наскільки це було можливо. В гостях був Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ. Телефоном Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Нацбанку. А в студії для вас працював Роман Скрипин.